Džiaugiuosi, kad vėl galiu su jumis susitikti. Galim, norėčiau sakyti, apaštalo Pauliaus žodžiais. Mano brangieji, mylimieji, mano džiaugsmė ir mano vainikas. Kartu kartais būna ir mano kryželis, ir mano rūpestėlis, bet nieko nepadarysi. Mes visi esam tokie. Mūsų šios dienos tema – gera širdis, dievažmogio širdies atspindys. Šita tema bus, aišku, ne vienas mūsų susitikimas. Bet prieš pradėdama temą aš noriu labai įdomiai įvesti į ją. Dangaus taškai. Čia iš Bruno Ferrero knygos trumpi pasakojimai sielai. Uoli krikščionė atkako prie dangaus vartų. Visa drebėjo iš baimės. Šventasis Petras širdingai ją priėmė. Stengėsi ją padrasinti, tačiau rimtai pasakė, patekti į rojų reikia 100 taškų. Šaunioji moteris ėmė vardyti. Visą gyvenimą buvau ištikima vyrui. Krikščioniškai auklėjau vaikus. Nors didelių darbų nenuveikiau, stengiausi daryti visą, ką galėjau. 22 metus mokiau vaikus katekizmo. Misijose dirbau savanore, bendradarbiavau karite. Visuomet stengiausi palaikyti šalia esančius žmonės, ypač kleboną ir savo kaimynus. Kai nutilo norėdama įkvėpti oro, šventasis Petras tarė. 2.5. Moteriai užgniaužė kvapą. Ėmė vardyti toliau. Dar... Ak taip, slaugiau savo pasenusius tėvus. Atleidau seserį, kuri kovoja su manimi dėl palikimo. Ir štai, niekuomet nepraleidau sekmadienio mišių išskyrus dienas, kai gimdžiau vaikus. Taip pat dalyvaudavau gavėnios dvasinėse pratybose ir konferencijose. Visuomet sukalbėdavau poterius ir rožinį spalio mėnesiais. Šventasis Petras suskaičiavo. Dabar 3 taškai. Moteris neteko drąsos. Kaip jis surink 100 taškų? Juk svarbiausius dalykus jau pasakė ir nebežinojo, ką dar prisiminti. Su ašaromis akise gailiu balsu ištarė. Jei taip, tuomet galiu pasikliauti tik Dievo gailestingumu. 100 taškų paskelbė šventasis Petras. Viešpats yra mylintis ir gailestingas, lėtas supykti, kupinas ištikimosios meilės. Kaip aukštai nuo žemės yra dangus, taip didis yra jo gerumas, pagarbė jo bijantiems. Kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi, jo pagarbiai bijančiųjų. Jis juk žino, iš ko mes padaryti. Atsimena, jog mes esame dulkės. Čia buvo psalmės žodžiai. Tegul tas vaizdelis apie gerą krikščionę prie dangaus vartų tikrai mums būna įsimintinas. Juk apaštalas Paulius ir sako, mes nuteisinami dovanai Jėzaus Kristaus atperkamąją galę. Taigi ne savo nuopelnais. Aišku, tuos nuopelnus irgi galima rinkti. Bet ne jie mums atidarys dangaus vartus. Mums atidarys dangaus vartus Dievo gailestingumas. Todėl gera širdis yra dievažmogio širdies atspindys. Kodėl darau šitą įžangą ir dar ruošiuosi ją pratesti? Žinot, kartais tos gerosios mūsų pamaldžiosios moterėlės ant tiek yra užsisklendusios Dievo gailestingumui, kad juos nori visą pasaulį sukviesti ir rodyti, kokia aš nelaiminga, aš tiek nuodėmių gyvenime padariau, dabar manęs laukia pragaras. Nagi nesąmonė, kogi tu būdama gyva negali atlikti gerą išpažintį, apgailėti, ir tada pragaras tavęs nelauks. Juk į pragarą patekti ne bet kuris gali, bet tik tai tas, kuris užsisklendė Dievo gailestingumui. Viena seselė, vienuolė, irgi skrupulų kankinama, nuolat ir nuolat eidavo viso gyvenimo išpažinties. Ir vis jai nerami širdis, ir vis ką nors jinai prisimena. Pagaliau jinai surašė didžiulius lapus, tiesiog peticijas tokias. Nuodėmių, nuodėmėlių, klaidų, klaidelių. Ir jau nuėjus į bažnyčią, buvo misijos, ieško atitinkamo nuodėmių klausio. Pamatė labai dvasingą kunigą sėdintį klausykloje. Galvoja, na jau šitas, tai man dabar jau atleis visas nuodėmes. Pradėjo jinai skaitytas tavo didžiulius raštus. Skaitė, skaitė, net jau suprakaitavo, pagaliau sako. Jau viskas, viską pasakiau. Kunigas klausia, dukrelė, o gal dar ką nors atsimeni? Gal dar ko nors nepasakėjai? Seselius staptelėjo, vėl pradėjo mąstyti, dar surado šiokių tokių ten nuodėmėlių, tas išvardijo. Nuodėmė klausėsi vėl, sako, o gal dar dukrelė turi ką nors ant širdies? Įvėl jau po trumpos pauzės vėl kažką atsiminus pridėjo ir trečią kartą jos klausė, dukrelė, gal dar turi ką nors ant širdies? Jena jau atsiduso ir beveik verkdama sako, aš daugiau nebeatsimenu. Tada nuodėm klausys, atsisuko į ją ir tarė. Dukra, tu nepasakėjai pačios didžiausios nuodėmės, kuri tave ir mane kankina. Tu nepasitiki mano gailestingąją meilę. Ir davęs jai išrišimą, dingo. Iš klausyklos tas nuostabusis kunigas. Seselė suprato, kad pats Jėzus atėjo prabilti jo sąžinę. Taip, ji turi didžiausią nuodėmę. Ji nepasitikė gailestingąją Dievo meilę. Tai šitaip yra ir tų pamaldžiųjų gyvenime. Jie laksto pas visus, persekioja seseris, vienuolės, kunigus ir visiems vis šneka apie tą savo nuodėmes. Kam reikia kalbėti apie nuodėmes pasauliečiams? Kam reikia kalbėti tiems, kurie neturi galios duoti išrišimą? Tai gali tik tai prie klausyklos. Ir nereikia persekioti žmonių ir krauti jiems savo puikybės naštos, nes nepasitikėti Dievu ir neklausyti. Nuodėmklausio arba dvasios vadovo yra didžiausia puikybė. Tai nėra nelaiminga siela, tai yra užsispyrusi, užsisklendusi siela, nenorinti priimti Dievo gailestingumo. Ką tada gali padėti, kad ir švenčiausi žmonės nusileidę iš dangaus žemėn? Ką gali padėti Marija? Ir pats Jėzus, jeigu tu užsisklendėjai pačiai šventajai dvasiai, jeigu tu nepasitiki Dievo gailestingumu, tai šitą labai rimtai apsvarstykim. O dabar mes grįžtam prie mūsų temos širdis ir jos pasireiškimai. Yra žmogaus dvasioje židinys, sunkiai nusakomas, slaptingas, galintis suliepsnoti gerumu, jaukumu ir šilumą, skleisti spindulius ir gaivinti dvasę. Bet tą židinį kursto, o iš dalies ir gesina ilgesys, nusivylimas ir kančia. Skaistus kaip saulė, aštrus kaip žaizda, ta žydinys žmogaus krūtinėje yra širdis. Visi subtiliausi ir geriausi jausmai ištrykšta iš širdies. Visos įmanomos dvasios kančios, jos skaudi dalia. Nuo vos juntamo švelnaus pianisimo iki draskančio kančios fortisimo, vertusio mūsų maironį sudėjuoti, išplėšk man širdį kruvinai, joje siaučia, jaudrina įvairūs jausmai ir jutimai, ir reaguoja į viską, į kito balso toną, į vos girdimą užuominą, į žmogaus veidę praskridusią šypseną. Slaptingų nuojautų varstoma, į jį žvelgia dabarties paslaptis ir dar neegzistuojančią ateitį. Tarsi kompaso adata nerimauja ir blaškosi, laimės ilgėdamasi, nuo liūdnos ir sunkios dabarties svajonėmis gelbėdamasi. Tai ištisas vidinis jausmų pasaulis, neišmatuojamas kaip jūra, neišsemiamas. Jo dugne slypi nežinomos brangenybės, nenujaustos pabaisos, verčiančio žmogų susimastyti apie slaptingą savo dvasios gelmes, širdimi vadinamas. Na ir jau apie tą širdelę kalbėsim ir kalbėsim, o dabar muzikinė pertraukėlė. Pabaigoj laidos dar atsakysiu į vieną klausimą, o dabar muzikinė pertraukėlė.
Gerbėjai Jėzų Kristų, vyručėlė.
Per amžius?
Vyručėlė, turiu tokią bėdą, kad gyvenu kaime, esu antros grupės invalidė.
Ir aš tokia pati?
Ir žinokit, 8 kilometrai man iki bažnyčėlės.
Nu.
Negaliu kiekvieną kartą nueiti į priimti švenčiausią sakramentą, nes autobusai šeštadienį į sekmadienį nekursuoja. Tai aš visą laiką mišus išklausau į kartu medžios su Marijos radiją. Bet ar aš galiu taip sakyti, kai kunigas pakelė švenčiausiai sakramentą, ir paskiau aš sakau, viešpaties kūnas čia saugo mane amžinam gyvenimui, viešpaties kraujas čia saugo mane amžinam gyvenimui, viešpaties vanduo iš viešpatės šono nuplauna mano nuodėmės. Viešpatė Marija į Jėzų, aš nesu verta jūsų to prašyti, bet būkit man garistingi. aš turiu tas žodžius sakyti.
Ačiū, sesė mėla, už tokį nuoširdų pasidalinimą. Jūsų mišios, tikrai per Marijos radiją transliuojamos mišios, yra tokiems kaip jūs didžiulė pagalba. Nes jeigu žmogus tingėtų nueiti ir jis klausytų tik per radiją, tai jam tos mišios neusiskaitytų. Bet ligoniams, sergantiems, tai jūs pilnai tikrai dalyvaujat irgi. Dievas sudaro tą galimybę, kad jūs čia ir dabar esat šventų mišių aukoje. O jūsų tas iš širdies plaukiantis kreipinys į Jėzų, kad tavo kūnas te saugo mano sielam žinam gyvenimui, kraujas te saugo, kad vanduo te nuplauna. Taigi čia yra nuostabi malda ir jūs tikrai ją galit kalbėti. Tai paskui komunijos metu jūs priimkit dvasiniu būdu, pakvieskit savo žodžiais, ateik Jėzau, aš negaliu priimti sakramento būdu, bet ateikit dvasiškai mano širdį. Ir jūs tikrai gausit visas malonės, nes argi galima jau jūsų amžiaus žmogui nueiti 8 kilometrus, kada autobusai nekursuoja. Bet jūs galit minties gale, Marijos radijos pagalba, galit tikrai dalyvauti mišiose ir vienyti savo gyvenimo auką, tą savo gyvenimo rudenio kryžių ir jis bus tikrai priimtas dėl Jėzaus gailestingumo, dėl jo nuopelnų, dėl jūsų vaikiško, kūdikiško pasitikėjimo juo. Kiekviena širdis tai atskiras pasaulis, turys savo istoriją bei paslaptis. Išorinė žmogaus gyvenimo istorija lydi daug gilesnė, dramatiškesnė ir tragiškesnė širdies istorija. Gyvenimo istorija yra pastarosios pasekmė ir atspindys. Širdies istorijoje slypi tokios nesuprantamybės, mįslės, nepaaiškinami posūkiai ir vingiai, kad visai pagrįstai tenka kalbėti apie širdies slėpinį. Ir poetas taip pačiai sako, daugel kraštų ištyrinėjo narsų žmonės, žmogaus širdis mažiausiai ištirta. Ir kiekvienoj krūtiniai jie yra kitokia. Prisiminę ypač moters širdies nuojautą, iš pirmo žvilgsnio lyg ir nepagrįstus jo širdies opulius, nujaučiant būsimą nelaimę, regėdami protų nepaaiškinamus širdies nelogiškumus, atsidūrėme prieš širdies slėpinį. Prisiminus tą nuostabią tiesą, kad širdis nesensta, kad net žmogui senstant jį lieka jauna, o neretai jaunesnė už jauno žmogaus širdį, nes geba giliau mylėti ir kentėti, iki pat mirties gyventi svajonėmis, o juk meilė, kančia ir iliuzijos tai širdies pasireiškimai ir jos amžinos jaunystės įrodymas. Širdies paslaptis tampa dar gilesnė. Ilga jausmų virtinė priskiriama širdžiai. Todėl žmonės širdies skausmą taip nusako. Širdis skauda, verkia, kraujuoja, plyšta. Ją spaudžia, ji susitraukia, suakmenėja, suledėja, net laiko, jei graudu, įvirpa, nerimsta. Pikti žodžiai paliečia širdį ir ją įsminga, bet džiaugsmo spinduliams ją palietus, kančios našta nukrinta ir jie atsigauna, nušvinta ir šokinėja iš džiaugsmo. Argi posakiai, nešioti ką nors širdyje ar prie širdies, spausti prie širdies, nereiškia didžiausio branginimo? Argi žodžiai, prakalbėti į širdį nereiškia prabilti į žmogų įtikinamai, kreipiantis į visą, kas jame geriausia? Štai kodėl jautrio širdies žmogus nori išlieti savo širdį kitam širdies žmogui, nes to lobyno turtai jam vienam per gausus, nepanešami, taip kaip rudenį obelis nori atiduoti obolius, nes jau ta našta ją net ima slėgti ir įdžiaugiasi, kai obolius nuskina. Jis, kaip sakoma, nori palengventi širdį. Žmogus jaučia didesnį reikalą išsakyti savo širdį negu proto mintis. Štai kuo bent iš dalies grindžiama draugystė ir meilė, nes juose išsakomos širdys. Nerasdamos patikimos širdies, nerasdamas Žmogus griebėsi dienoraščio ar meninės kūrybos, nes juk visoje meninėje kūryboje melodijomis gieda, garsai skamba, palvomis spindi, kalbanti žmogaus širdis. Įgriebėsi pianino, kuriame tiek įvairių tonų, kiek širdyje jausmų, kuris tampa visą žinantį, visą jaučiantį būtybę, savyje slepinti nesuvaldomą, virpančią žmogaus širdį. Todėl ir vyro nesuprasta Marijos Pečkauskaitės mamatė sėsdavosi prie pianino. Taip į širdį išliedavo. Taigi, būtų galima toliau kalbėti, bet mūsų laikas jau senka, todėl paliksim kitam kartui. Dabar aš noriu atsakyti į praeito karto neatsakytą klausimą, nors vargiai į jį galima ir atsakyti. Ką daryti, jei mylima mama nusižudė? Pirmiausiai, aš jums noriu pareikšti gilią krikščionišką užuojautą. Nes turėti mylimą žmogų, kuris nusižudo, tai yra tas pats, kaip ir patį tarsi nužudyti. Jūs likot gyva, bet širdyje liko negyjanti žaizda. Norėdama šitą žaizdą išgydyti ir savo mamai palengvinti, aš nežinau geresnės priemonės, kaip melstis už ją gailestingumo vainikėlio malda. Šita malda yra labai galinga, labai veiksminga. Ir mes nežinom, kas įvyksta žmogaus, kuris baigė gyvenimą savižudybę psichikoje. Mes nežinom, kokie ten poslinkiai, kokios ten audros, kokios ten kančios buvo. Jeigu šventoji Teresėlė yra pasakiusi kaip prašymą, nepalikit prie sunkiai sergančio žmogaus stipriai veikiančių vaistų. Ir jie kartais kamavo pagundą išgerti tų vaistų. Bet jinai aišku atsilaikė, bet tai buvo šventoji Teresėlė. O jeigu ta mūsų mama yra silpnesnė negu šventoji Teresėlė, gal jinai nežinojo, ką daro. Todėl kartu užjausdama jūs, prašau, labai labai melskitės už mamą. Jei labai reikalinga jūsų meilės pagalba. O kodėl jinai nusižudė ir ką daryti, kad jau taip įvyko, ką dabar post factum jau nieko nepadarysi? Tai bent jau žinokim, jeigu matom labai depresijoje įpuolusį žmogų, kaip nors stenkimės jį prašnekinti. Gal jis atsivers, gal širdį savo išlies. Jis gali tą širdį išlieti nebūtinai labai gražiai žodžiais, jis gali išlieti ją net grubiai, bet vis tiek jau tas atvėrimas širdies jam gali palengvinti. Oi, galima būtų daug šnekėti šitą temą.
Mano brolis savižudybę pasitraukė iš gyvenimo, labai skauda širdį dėl jo sielos, ar jį regės Dievo karalystė. Gal kur Biblijoje parašyta apie tai?
Biblijoje yra parašyta svarbiausiai, kad Dievas yra teisingas. Jis teisingai spręsto žmogaus situaciją ir jo pasirinkimo būdą. Kaip jau minėjau, juk mes nežinom, kas vyko to žmogaus sieloje. Labai dažnai, ypač jauni žmonės, tai atlieka neblaivioj būklėj. Bet tai tuo jis bus pakaltinamas, kad jisai naudojo besaiko alkoholį. O ar mes jį pamatysim Dievo karalystėj? Atiduokim Dievo gailestingumui. Melskitės už jį, jam labai reikalinga jūsų pagalba, nes jis dabar neturi kūno ir jam reikia padėti. Jūs savo gera širdim ir malda labai daug galit padėti. Mobilizuokit ne tik vienos maldą, bet prašykit jūsų artimųjų pažįstamų. Įmylėjusių žmonių, kad bent jau 2-3 už jį melstusi, užprašykit šventąsias mišes. neužtenka vien tik laidotuvių mišių. Būtų gerai kas mėnesį užprašyti, melstis ir pasitikėti Dievo gailestingumu. Ir galimas dalykas, kad jūs jį tikrai sutiksit dangaus karalystėje, kada jis atliks savo skaistėjimo būseną. O ta skaistėjimo būsena gali užtrukti ir gana ilgai, bet ją galit sutrumpinti savo maldą į Dievo gailestingumą, šventų mišių auką, paukodami komuniją ir prašydami, kad Dievas būtų šitam vaikeliui gailestingas, nes jis tikrai nežinojo, ką daro.
Man būtų klausimas.
Klausau.
Depresija, negali turėti ramybės, vis negerai man ir negerai jau kelinti metai. Taip kankinuosi, negaunu ramybės niekur.
Oi, brangioji, taip, tu jūs tą naštą vienas įk sumeskite į Jėzaus širdį. Taip ir šventą Jeronimą, švento rašto vertėja, Dievas klausė kelis kartus visą Jeronimą, ar neturi man ką nors dar atiduoti. Jisai jau minėjo viešpatį, viską atidaviau. O Jėzus jį klausė, sako, tu ne viską man atidavėjai. Jeronimai, atiduok man savo nuodėmes. Taigi jūs neatidavėt savo nuodėmių. Jeigu jūs būtumėt atidavus, tai jos daugiau jūsų nekamuotų. O jeigu jau atidavėt, tai negalima atsiimti to, kas yra atiduota. Jeigu atidavė Dievui, tai kai jums tas nerimas tik pradeda kamuot, tai jūs sakykit, tai yra atiduota Dievui. Ir aš negaliu atsiimti šitos dovanos. Nu, kabutėse jinai yra sunki dovana. Bet Dievas būtent šito ir nori iš mūsų. Net ir mūsų nuodėmės. Jeigu jos jau yra padengtos gailestinga Dievo meilė, jos tampa švytinčios. Už tai, kad jau yra nuskaistintos paties Dievo sūnaus krauju, tai kaip jūs galit vėl norėti jas atsiimti? Tai sesutė, brangioji, vienas įk nurimkit, paimkit kryželį, kai jums užeina tos tokios nerimo valandėlės, pabučiuokit jį ir pasakykit, Jėzau, aš tau jas atidaviau ir aš jų nenoriu, aš jų neatsijimu. Pamatysit, pamažu sugrįš ramybė, būkit Dievo vaikas. Ir pasitikėkit, negalvokit apie tai, kas buvo. Jeigu jau išpažintos nuodėmės, jų nereikia atsiminti, nes jos jau yra tik tai skurdas, kuris šaukėsi Dievo gailestingumo, o Dievo gailestingumas jau mus pripildė. Taigi ramybės, palaimos ne tik jums, bet ir visoms panašioms į jūs, kurios kenčia ir neranda ramybės, todėl kad per mažai pasitiki Dievo gailestingumo. Taigi, pirmin, nes Dievo gailestingumas būtent ir yra švenčiausioje Jėzaus širdyje. Per ją jis išsiliejo visai žmonijai, ir jums, ir man, ir kiekvienam, ir kasgi iš mūsų yra be nuodėmės. Mes visi esam Dievo gailestingumo apkabinti, taigi pasitikėjimo. Kai užeina tos liūdnos mintys, jūs kartokit tik tai tą aktą, Jėzau, pasitikiu tavim. Pakartokit, bent 10 sykių, pamatysit. Piktasis nuslinks su tom savo filmukais buvusių mūsų nuodėmių, jis atsitrauks ir užlies mus Dievo ramybė, taika ir gailestingumas, kuris mus myli tokius, kokie esam. Su Dievu mūsų laida baigėsi, dabar mes susitiksim po savaitės ir tęsim mūsų pokalbį apie širdį. Thank you.
Laudetur Domino, Dominus tecum. I love thee, Regis, not the past.